إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول هذا القستي الورقة هذا عدد إسلامي الفرقان قد بدي سنة وحاكم ذا مرايكنكا حيا شاقي اندو رد فدرالكا هو قصبي اني كلاب التحيارات دي كسول ركتي باسبورك تايوان مامولكا لبحي بوتلان حيا هنجباد ادري معارض كيسة اساقونا كما منوعي اني شركو قبصدان مغالدة قروي wadayaasha mootooyinka ee ka shaqeysta magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay wada ay ka xiratay dawladda federaalka iyo dhibaatooyin kale oo ciidamada dawladda federaalka ku hayaan beelaha biyamaal iyo sheeqal ayaa ka heshiiyay khilaaf dhaliyay gacan ka hadal dhig ku daatay kaasoo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose daraasad cusub oo reer galbeed ah ayaa shaaca ka qaaday in muslimiinta ay kaalinta koobaad ka galeen kororka tirada dadka adduunka Iran ayaa ku hanjabtay inay baaqso doonto saldhigyada Mareykanka ee gobolka hadii weerar lagu qaado xarumaheeda nukleerka
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
واللحي طبنكا بشا دو الحجة سندكا كون أفر بغل أفرتان إيا اللحة وكو باغن لبي طبنكا بشا اللحة اللبكو لواطن إيا شان كسو دوادا واركي أرمستران عيدا مكاترسان حركة مجاهدين تال شباب إيا حالي هول قل لغو باك سدي عيدا مكاترسان مامولكا كوفر قل بادوحا أي كفر ينقودها مغالدا بايدابو ركاترسان قوة تدا قرحية دا حركة مجاهدين تال شباب إيا قرح كفولي سالدكويا لغودها مغالدا بايدابو kaas oo ay ku sugnayeen askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ciidamada qarax lagu weeraray xiyaana waxa ka soo gaaray qasaare kala duwan Mareykanka ayaa sheegay in oo dawladda federaalka ku qasbay inay ka laabato xiraadii ay ku soo rogtay baasaboorka Taiwan faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Adnan Xaji Muxsin
dawladda federaalka ee hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxmuud ayaa waxa ay dhawaan xiraad ku soo rogtay baasaboorka Taiwan taas oo keentay inuu baaqdo safar lagu waday in dhulka uu ka arimiyo maamulka la baxay Soomaaliland ku yimaado wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan mas'uul ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa waxa uu tilmaamay in dawladda federaalka ay ku amreen in ay ka laabato xayiraadii ay ku soo rogtay baasaboorka Taiwan isagoona sheegay in dawladdii soo fargeliso arrimaha Taiwan ay la kulmi doonto cawaaqib xumo ilaa iyo hadda ma jiro wax warar oo ka soo baxay dawladda federaalka kaaso ku aadan hadalka ka soo yeeray Mareykanka ee ah in dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxmuud ku amreen in ay ka laabato go'aankii ay xayiraadda ku saartay baasaboorka Taiwan si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxmuud ayaa tani waxa ay ka dhigaysaa in aysan talo gacanteeda ku jirin maadaama ay ummadda Soomaaliyeed u sheegto in aysan shisheeyuhu faragelin arrimaheeda iyadoona guud ahaan Soomaalidu ay ka dhareegsan tahay in dawladda federaalka looga arimiyo xerada xalane oo ah halka ay ka soo maaxato siyaasadda ay ku dhaqanto dawladda federaalka
maamulka la baxay Puntland ayaa hanjabaad u diray mucaaradkiisa asagoona ka mamnuucay inay shirar ku qabsadaan magaalada Garoowe tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Umar
Cabdiqaadir Axmed Tuure oo ah gudoomiyaha maamulka la baxay Puntland oo magacaaba magaalada Garoowe ayaa ka hadlay shiray qoryaha mucaaradka maalmihii la soo dhaafay ka wadeen magaaladaas gudoomiyaha ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin in magaalada Garoowe xarunta maamulka la baxay Puntland lagu qabto shir uusan ogeyn maamulkaas waxa uu intaas ku dareen xubnaha shirka qabanaya caqabad ku yihiin maamulkooda haddii ay sii wataan shirkoodan ay gacmaha la geli doonaan waa kan gudoomiyaha magaalada Garoowe oo ka waramaya arrintaas
kuwa marka maanta shirka qabanaya ama imaanayaahi waxaan is leenahay waxay ku yihiin caqabad wixii noo socday inay caqabad ku noqdaan magaalaan shir uma baahna saxmadna uma baahna qeylana uma baahna haddaad ku soo socotaana dee waxaa ogaan doontaa in gacmaha ka qaban doono marka hore waxaa laga yaabaa in shirku fududaado dadka si fudud wax lagu sheego laakiin hadhu hoosta waxaa laga wato isbalaariyo magaalada xafiisna lagama furi karo shir dambana laguma qaban karo taas weey dadka hoteelada leh iyo dadka meelaha ku sheegay waxaan leeyahay shir aan dawladda lagu qaban karo horta warka waxa la sheegay jiray markii ay ka dhamaantaa 3 bilood aan maqli jiray shir lagu qaban karo hadda idinkaas soo qadwaan way soo qadibeen anaguna
maamulka sumagacay Puntland oo madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Hadeeni ayaa cadaadis xoogan ku haya mucaaradka isagoon hore albaabada isugu dhuftay shirar ay lahaayeen qolyaha mucaaradka
wadayaasha mootooyinka ah ee ka shaqeysta magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay wado ay xiratay dawladda federaalka iyo dhibaatooyin kale oo ay ku hayaan ciidamada dawladda federaalku Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa ku waramaya
darawalada kaxeeya mootooyinka noocyada kala duwan leh ee ka shaqeeya gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayso dawladda federaalka oo ay ugu horeyso inay ka xirtay wadada Sayidka iyo in askarteedu dhacayaan mootooyinka lacago baad ahna ka qaadanayaan waxay mootooyinka si silac ah ku maraan wado jidcade ah oo dhex marta xaafadaha degmada Horwadaag halka laamigiina uu u xiran yahay dawladda federaalka qaar ka mid ah wadayaasha mootaleyda ayaa ka waramaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin wado la'aanta haysata
wadadan baba wadada la maraayo waa la xeeray madaxweynaha inoo wadadan noo sameeyaa arbnaaniyo wadada nabad jirto waaya wadadan oo la sameeyaa wadadan fiirsaa wadadan wadada la mar karimaa xariiri waa jajab waa wallahi maato dil waa bishii 15 dollar aniga qala laamiga waa aniga xeeray laamiga noo faramis wadadan noo sameeyaan askarta xarfe miyey dadad leefa lagu dhufte naqaalayde waa li nafsi wadadan la sameeyo
dhibaatada bajajleed ee ku qabta luuqan maadaama aan dad muwaadiniin ah waddankana aan bixiyo cashuurtiisa xaq waxa uu leeyahay waddanka meesha wanaagsan inaa ka marno dadan xariiriga oo laba bajaaj ay maanta iskor imaada dagaal tiir dhibaato silac ka dhacay xariiriga ku durnaay
wadooyinka waa kana mid aanan hayso caqabadaha aan nahayo teeda kale to waxaa jiro dawladda qaar koor waxay rabaan kuwa oo degbuuntiyaasha jooga ugu wadaran kuwaas hal door geli lama door geli sagaal laga bixiyaa saan waayo intaas aan ka min ku heysaa wadooyinku waa la goostay
marka laga soo tago caqabadahan ay ka cabanayaan mootaleyda ka shaqeysata Muqdisho ayaa waxaa dhinaca kale jira lacag dawladda federaalka ku sheegta canshuur isla markaana si joogto ah uga qaado gaadiidka guryaha iyo goobaha ganacsiga balse ma jirto wax lagu qabto bulshada beddelka lacagahaas oo ah wadooyin wanaagsan oo ay maraan sida ay marar badan dadkani ula wadaageen warbaahinta wadayaasha gawaarida ayaa dhankooda waxa ay dhibaatada wadamarista la qabaan mootooyinka inkasta oo ay u dheer tahay in isgoysyada laga celiyo taas oo sabab u ah in badi wadooyinka magaalada Muqdisho ay taagan yihiin askarta loo yaqaan minishiibiyada
beelaha biyamaal iyo shiqal ayaa ka heshiiyey khilaaf dhaliyay gacankaada dhig ku daatay kaasoo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cali Aadan
munaasabadan oo ka dhacday magaalada Jamaame ee walaayada Islaamiga ah Jubada Hoose oo ay ka horeysay door diini ah ayaa lagu xaliyay khilaaf u dhaxeeyay laba beelood oo walaalo ah beesha Biimaal iyo beesha Sheekhal kaas oo dhaliyay gacankaadal uu dhig ku daatay labadan beelood ayaa iska dilmin hal ruux kadib shaqaaqado ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxaana markii dambe wada hadal dheer kadib ay ka heshiyeen arrinkaasi kulan iyo dooro kadib munaasabada waxaa lagu qabtay magaalada Jamaame oo goreen mid ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa goobta ka akhriyay bayaan wadajir ah oo ay ku xusan yihiin arrimaha lagu heshiyay
ujeedo cadeen heshiis laba beelood oo walaalo ah waxaa shir barbar socotay dooro sharci ah muddo 10 maalmood u socotay beelaha walaalaha ah Biimaal iyo Sheekhal shirkaas waxaa daadihinayay walaayada Islaamiga ee Jubada Hoose iyo shan xubnood oo ka mid ah dhaqanka gobolka Jubada Hoose labadaas beelood oo walaalaha ah xuquuq kala duwan ayay isku sheegteen beesha Biimaal waxay ku sheegatay walaalahooda Ray Sheekhaleed hal qof oo dhimasho ah iyo laba qof oo dhaawac ah iyo burbur hantiyeed beesha Sheekhal waxay ku sheegatay walaalahood reer Biimaal hal qof oo dhimasho ah wada hadal iyo niqaash dheer kadib waxay isku waafaqeen qodobadan soo socda kow dhimashadii labada dhinac ahayd waxay isku waafaqeen diyo 200 oo neef oo geel ah labo waxay isku cafiyeen 200 neef
Sultan Ahmed Nur Matano oo ah sultanka beesha Biimaal ayaana dhankiisa ka hadlay munaasabada wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay sharciga Alle ee lagu kala baxay isagoona ballan qaaday in dhankooda ay ka soo dhalaali doonaan waxyaabihii ay kala saxiixdeen
masaalixdii ay noo keeneen si buuxda oo kalsooni ku dhahantahay waafaqsana shariicada Islaamka ayaan u qaadanay insha Allah wixii aan qaadnana way muuqan doonaan sida shalay dhibaatada iyo dhibkii loo arkay ayaa nabadana insha Allah labada beelo dhexdooda ugu arki doontaan insha Allah waqtiga ayaa wax xulbu xusi doono insha Allah waxaan warkeyga ku soo gabagabeynayaa oo labada beelo aan wada dardaarmaya wixii aan halkan ka qaadanay ma aheenin waxaan nidaamka islaamka waafaqsaneen annagana waxaan wacad iyo ballan ku qaadnay aan beeca kula galnay walaayadeena iyo saraadiinteennaba in heshiiskaas uu idil yahay dhammaystiran yahay waxna ka soo laaban doonin insha allah ballanteennan waa saas insha allah quuluu allahu akbar allahu akbar allahu akbar.
Sultan Shu'eyb Sheikh Yunis oo ah sultanka beesha Sheekhaal ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin hirgelinta wixii lagu ballamay isagoon u mahadceliyay walaayada Islaamiga iyo ciidamada mujaahidiinta.
Waa ka heshiinay, waxaanu ka heshiinay 200 neef oo geela, labada meelood mid 20 neef aan isu cafinay, mid 8 neef aan soo xaasashay, ayadoo laga dalbay wali awliya u dumka loo fiirnaa shariicada Raxmaanka. Waxaan wax ka dalbayna waxay ahayn awliya u dumka wiilasha difaacaya u jilbi xiran shariicada Raxmaanka, ximaayada diin حراس العقيده وحنا لا نهي امساشود الله نو بدي ان شاء الله تعالى واهشيني الحمد لله الهي امهد علينا وناقص يا خير كان غارني
وقو دنبين الشيخ احمد ابو يونس واليغا جوبده هوسه ايا سو خري كولنكا وحونو كو ديري غليي بيلها ولااله اه اني كسو دلالان وحيابيي لوو بلماي
لابد ان سلطان وهدبيش اوديش او هان لا يها جزاكم الله خيرا شغدي ان اد درغليسان دقيقه اسكو وعدان انتي وها نو جوغان هالك انتي مرا سدا ان ييلنو shaqada aad ku wadaan gaar ahaan waxa la yiraahdo oo la dhisay oo gudiga ahaa walaalayaal waalidiin magacaab waxa oo tolki idin magacaabeen wakalsoono oo idin ku kalsoon yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'alaana hanoo fududeeyo wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.
Beelaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku nool walaayadka Islaamiga ayaa markaa uu khilaaf soo wajahay waxay u xugtaan shariicada Islaamka iyagoo lagu kala saaro kitaabka Alle.
Daraasad cusub oo reer galbeed ah ayaa shaaca ka qaaday in muslimiintu kaalinta koobaad ka galeen kororka tirada dadka adduunka. Warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar.
Daraasad cusub oo reer galbeed ah ayaa sheegtay in muslimiinta ay kaalinta koobaad ka galeen kororka tirada dadka adduunka. Hay'adda cilmi baarista ee Mareykanka laga leeyahay ee Bow Research Center ayaa sheegtay in muslimiintu yihiin bulsho diimeedka ugu kobaca badan dunida iyagoo intii u dhaxeysay sanadihii 2010 ilaa 2020 kordhay cadad gaaraya ilaa 347 million oo qof, taasoo muujinaysa xawaaraha sare ee dadka muslimiinta ah kaga horeeyaan diimaha kale ee caalamka marka la eego kobaca bulshada. Hay'addan ayaa soo saartay warbixin ballaaran oo lagu falanqeeyay xog laga ururiyay in ka badan 2700 oo ilood oo ay ku jiraan tirakoobyo rasmi ah, diiwaanno dawladeed, sahanno iyo cilmi baarisyo la sameeyay muddo ka badan 10 sano, iyada oo la tixgelinayo jawaabo ka kala yimid dadka kala socday in ka badan 200 oo wadan, kuwaas oo wax laga weydiiyay su'aalo la xiriira diintooda. Warbixinta ayaa daaha ka rogtay in tirada muslimiinta adduunka ay ku kordhay ku dhawaad 347 million oo qof muddo ku siman 10 sano, taasoo ka dhigaysa kobaca muslimiinta midka ugu dheereeya marka la barbardhigo bulshada diimeedyada kale ee caalamka, iyadoo sababta ugu weyn lagu sheegay inay tahay kororka dabiiciga ah ee ka dhex jira bulshada Islaamka oo ay horseed u tahay dhalmada badan. Warbixintu waxay caddaysay intan iyo sanadkii 2010 ilaa 2020 ay saamiga muslimiinta ee bulshada caalamka kordhay, iyada oo horey u ahayd 23.9%, taasoo gaartay 25.6%. Taqriirkan ayaa xusay in muslimiinta caalamku ay intooda badan ku nool yihiin gobollada Aasiya, Baasifiga, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Ameerika, iyadoo sidoo kale la diiwaan geliyay koror aad u weyn oo ku yimid tiradooda. Waxaana muslimiinta ku nool Waqooyiga Ameerika ay kordheen 52.3%, halka kuwa ku sugan Afrika ee ka hooseeya saxaraha ay sare u kaceen 33.8%, iyadoo dadka muslimiinta ah ee ku sugan mandiqada loo yaqaano Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ay kordheen 23.9%. sidoo kale warbixinta ayaa lagu xuseeyay in dadka aan diinta raacsanayn ay tiradooda dhan tahay 24.2%, taasoo ka dhigaysa kooxda saddexaad ee ugu badan marka laga reebo muslimiinta iyo kristaanka. Dhinaca kale, warbixintu waxa ay tilmaantay in tirada dadka buudiyiinta ah ay sanadkii 2020 ka hooseysay tii sanadkii 2010, iyadoo ay hoos u dhacday 19 million oo qof muddadaas. Warbixin ay soo saartay xarunta cilmi baarista ee Ameerikaanka ah sanadkii 2017 ayaa lagu sheegay in diinta Islaamku ay tahay diinta ugu kobaca badan caalamka, isla markaana sanadka 2017 ay noqon karto diinta ugu dadka badan caalamka.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Iran ayaa ku hanjabtay inay baaqsan doonto saldhigyada Mareykanka ee gobolka haddii weerar lagu soo qaado xarumaha nukleerka. Dowladda Iran ayaa si cad u sheegtay inay qaadi doonto tallaabo military haddii ay fashilmaan wadahadalada nukleerka la xiriira ee ay kula jirto Mareykanka, isla markaana weerar lagu soo qaado xarumaha nukleerka. Waxaana ay Iran ku hanjabtay inay howlgallo culus la baaqsan doonto saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala gobolka. Wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya inuu Mareykanku sii wado cadaadiska uu ku hayo Tehran, iyadoo Donald Trump uu mar kale ku hanjabay in duqeyn lala beegsan doono Iran haddii haysan ogolaan heshiiska cusub. Labada dhinac ayaa weli ku muransan kobaca uraniyamka iyo barnaamijyada gantaalada ee Iran, taasoo caqabad ku noqotay wadahadalada labada dhinac u dhexeeya. Kulanka midkan xiga ayaana loo ballansan yahay inuu ka furmo dalka Cumaan. Warkaad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga wanaagsan.